Bugün İstanbul'da Türk Dövlətləri Şurasının növbəti toplantısı keçirib, zirvə görüşü olubdu. Perspektivləri necə qiymətləndirirsiniz? Bu regional siyasətdə hansı yeniliklər yarada bilər?
Türk dövlətləri arasında əməkdaşlıq mühiti hər zaman olduğundan daha böyük imkanlara malikdir. 90-cı illərin əvvəllərində də Türk dövlətləri arasında əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün düşüncələr, planlar var idi, müəyyən siyasətlər icra olundu. Amma 90-cı illərin əvvəllərində ümumiyyətlə keçmiş sovet məkanının gələcəyi ilə bağlı tərəddüdlər var idi. Həm o mənada ki, Rusiya mövqelərini bərpa etmək istəyərmi, etmək istəsə buna gücü çatarmı, Qərbin, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu keçmiş sovet regionuyla bağlı planları nədir, tutaq ki, burada tam əksinə Rusiyanın daha da zəifləməsi ilə qeyri-sabitlik ocaqları yarana bilərmi və s. Eyni zamanda həmin dövrdə Türk dövlətlərini idarə edənlərin heç də hamısı Türk dünyasının gələcəyi ilə bağlı ümumi bir vizyona malik deyildilər. Amma ilk dəfə bu 2020-ci ildən sonra, xüsusən bunu qeyd edə bilərik, xüsusən 44 günlük Azərbaycanın zəfərindən sonra bir fərqli bir mühit yaranıb. Yəni, Türk dövlətlərinin, Türkiyənin də dəstəyi ilə öz maraqları naminə nəticə əldə edə bildiyinə dair inanc güclənib. Bu imkan verir ki, Türk dövlətləri arasında inteqrasiya dərinləşsin və Türk dövlətləri ortaq təhlükələrə qarşı birlikdə hərəkət etmək və ortaq hədəflər uğrunda birgə layihələri daha dərindən reallaşdırma demək, imkanına, anlayışına, vizyonuna malik olsunlar. Bu baxımdan məncə Türk dövlətləri arasında demək, əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi imkanı bəlkə tarixdə heç vaxt olmadığı qədər daha genişdir.
Son Əfqanistan böhranından sonra Türk dünyasının beynəlxalq maraqlar səviyyəsində yeri görünməyə başlayıbdır. Bu mənada Türk dövlətlərin birliyi regionda hansı yeni situasiyalar yarada bilər?
Əslində 91-ci ildən sonrakı mərhələdə Türk dövlətlərinin birlikdə hərəkət etdiyi müstəvilər daim əməkdaşlıq, inkişaf, rəfah yaratma istiqamətində oldu. Bu çox önəmlidir. Yəni, Türk dövlətləri birlikdə iqtisadi, siyasi, mədəni və s. sahələrdə müsbət dəyər yaratdılar. Türk dövlətləri birlikdə, tutaq ki, hansısa bir dövlətin marağına zid, beynəlxalq hüquqa zid bir prosesə qoşulmadılar. Bu baxımdan Əfqanistan böhranı daxil olmaqla regionda qeyri-sabitlik, beynəlxalq hüquqa zid, hansısa bir istiqamətdə bir mövcud ya da potensial təhlükə, risk ortaya çıxanda Türk dövlətləri artıq birlikdə bu riskin, bu təhlükənin ortadan qaldırılması istiqamətində də töhfə verə bilərlər. Ayrı-ayrılıqda Türk dövlətlərinin demək olar ki, hamısının iqtisadi, siyasi və müəyyən dərəcədə də hərbi cəhətdən inkişaf etmiş olması, indi hərbi cəhətdən hamısı eyni dərəcədə inkişaf etməyib. Amma bu qeyd elədiyim istiqamətlərin hər biri üzrə Türk dövlətlərinin müəyyən potensiala malik olması və bugünə qədər ki, əməkdaşlıq formatlarında daim töhfə verməyə çalışmaları əslində bunu zəruri edir. Yəni, Türk dövlətləri həm öz daxillərində başqalarının yarada biləcəyi təhlükələrə qarşı əməkdaşlığı daha da dərinləşdirməlidirlər. Bu zərurət var. Eyni zamanda qonşuluqlarındakı təhlükələrə qarşı, qeyri-sabitlik risklərinə qarşı birlikdə addım atmalıdırlar. Bəlkə mühüm istiqamətlərdən biri də odur ki, deyək ki, Türkiyə NATO-nun üzvüdür və Avropaya kifayət qədər inteqrasiya etmiş bir dövlətdir. Azərbaycan Cənubi Qafqazda daha çox balanslaşdırılmış xarici siyasət kursuna önəm verib. Orta Asiyadakı qardaş dövlətlər isə həm Rusiya ilə müəyyən əməkdaşlıq formatına malikdirlər, həm Rusiya və Çinin iştirakçısı olduğu əməkdaşlıq formatlarında iştirak edirlər. Yəni, biraz müxtəliflik var. Bu müxtəliflik həm də bu Türk dövlətlərinin Orta Asiyanın ətrafı, Cənubi Qafqaz və Türkiyənin ətrafı, bütün bu regionda birlikdə hərəkət edərək beynəlxalq hüququn və sülhün qorunması istiqamətində, iqtisadi mənada geniş coğrafiyada əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində töhfə vermək imkanlarını artırır. Sadəcə məncə əvvəlki dövrdən bir qədər daha artıq planlı və cəsarətli olmalıdırlar.
Bu dövlətlərin birliyi eyni zamanda bazarlar uğrunda mübarizənin mərkəzində durur. Belə ki, Türk dövlətləri ərazisində Rusiya və Çinin böyük maraqları var və bugün Prezident Erdoğan bildirib ki, Türk dövlətləri arasındakı ticarət əlaqələri zəifdir və bu inkişaf etdirilməlidir. Bu baxımdan fikirləriniz necədir?
Təbii ki, böyük güclərin, yəni böyük dövlətlərin də, böyük şirkətlərin də bazarlar uğrunda rəqabət heç vaxt bitməyəcək, amma indiyə qədər Türk dövlətləri daha çox rəqabətdən çox əməkdaşlığın mərkəzi olmağa çalışırlar. Azərbaycan rəsmiləri də bunu qeyd edirdi, Türkiyədə, digərlərdə. Təbii ki, bu idealist siyasət hər zaman baş tutmur. Real siyasət daha fərqlidir, maraqlar toqquşması olur. Amma hər halda indiyə qədərki təcrübədə Azərbaycan xüsusən bunu vurgulayıb ki, biz maraqların toqquşduğu yox, örtüşdüyü bir məkan olmaq istəyirik. Təbii bu sadəcə Azərbaycanın istəyinlə olan bir məsələ deyil. Ona görə bu rəqabət riski həmişə qalır. Amma xüsusən sizin qeyd elədiyiniz o Erdoğanın vurguladığı öz daxillərində, Türk dövlətləri arasında ticarətin zəif olması bu bəlkə bugünə qədər Türk dünyasının əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi baxımından ən zəif qalan məsələlərdən biridir. Çünki bu ticarəti təşviq edən ritorika olsa da gömrük tarifləri və iqtisadi siyasət arzu olunan səviyyədə deyil. Yəni, bir ritorika var, daim bunlar görüşəndə iki tərəfli ticarətin və çox tərəfli ticarətin həcminin artırılmasından bağlı xoş açıqlamalar verirlər. Amma bu xoş açıqlamaların reallaşması üçün gömrük tarifləri, qarşılıqlı sərmayənin təşviqinlə bağlı xüsusi siyasət və qarşılıqlı ticarətin dərinləşdirilməsinə xidmət edəcək, qarşılıqlı ticarəti təşviq edəcək, ortaq marka yaratmağı, iqtisadi brendlər yaratmağı təşviq edəcək, həm qanunvericilik bazası təkmilləşdirilməlidir, həm daha praktik addımlar atılmalıdır.